habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha labaad sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka cadaaladda ee jabuuti oo ka jawaabaya qiimayntii midowda afrika ee doorashada ka dhacday dalkaasi maalintii jimcihii
wadanno badan baa jirta wadanno waxaa jirta independent commission baa vootka samaysa codbixinta nidaamis wadanno badanna waxaa weye wasaaradda arrimaha gudaha sida faransiiska oo kale anagu waxaan nahay dad si faransiiskan ka dhaxlay baan haysanaa
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii qurbo joogta oo ku saabsan dhallinyaro soomaali ah oo dhowaan lagu dilay magaalada london
meeshaan wiil fiican oo waxbaranaya iyo muslimba waa lagu dilay oo wiil xun keliya waddada taagan uma go'no dilinka wiil fiican iyo wiil xunba waa lagu dilay kuwii askarta gacanta ku hayso xabsiyada ku jirana waa la dilay marka aniga ilmahayga wiilka hadda dhintay jaamacad uu dhiganayay seris iyeerkiisu ahaa spartime shaqana waa shaqaysanayay timka uu of yahayna jean iyo boxing buu cayaaray boxing man buu ahaa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada washington kula yeelan doono dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada maraykanka ay xoogga ku saari doonaan toogashadii dhowaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaalla gobolka florida trump ayaa sheegay in sababta ay qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxa hadda ka dhacaya maraykanka sida uu yidhi gobollada maraykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka sidaas daraaddeed waxaa la saadaalinayaa in guddoomiyeyaasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee maraykanka madaxweyne trump wuxuu soo jeediyey in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuullada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacda iskuullada fikirkaasi ayay dad badani dhaleeceeyeen
booliska magaalada dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii bollywoodka ee caanka ahayd ee sare devi kapoor ay xafasho ahayd warar hore usoo baxay ayaa sheegaya in sare devi oo 40 jir ahayd ay sabtidii magaalada dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markay dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareen waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyadoo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubayska ee musqusha hoteelkii ay deganayd sari defi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd aflaanta hindiga ah sanadihii sagaashamaadkii markeedii ugu horreysayna waxa ay mateli jirtay kaalimaha caruurta
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa maanta oo isniin ah sheegay in qaraarkii xabad joojinta ahaa ee uu golaha ammaanka soo saaray uu keliya micno samayn doono haddii si rasmi ah loo dhaqangeliyo guterres ayaa mar kale ku celiyey in dadka ku dhibaataysan bariga alquuta aysan wax badan sugi karin gargaar bani aadamnimo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay ansixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 ah guud ahaan dalka suuriya laga dhaqangeliyo xabad joojin sidoo kale wuxuu dalbaday in go'doominta laga qaado quuta si shaqaalaha gargaarka ay u caawiyaan kuwa gargaarka u baahan laakiin dagaalka quuta ayaa weli sii socda qaramada midoobay iyo kooxaha kor kala socda colaadda suuriya ayaa soo wariyey in isniintii maanta ay bariga quuta ka dhaceen duqeymo toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya ayaa waxaa la xaqiijiyey in aaggaasi oo ay haystaan mucaaradka lagu dilay ugu yaraan 500 oo ruux oo u badnaa rayid
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada lister ee dalka britain kaas oo burburiyey goobo ganacsi iyo guryo weli waxaa socda baaritaano la xiriira waxa qaraxa dhaliyey booliskuna waxa ay sheegayaan inaanay helin tilmaamo muujinaya in fal argagixiso uu xiri la leeyahay qaraxa ayaa dhacay wax yar oo kadib toddobadii fiidnimo xilliga magaaladaasi. Saraakiisha booliskana waxa ay dadka ka dalbadeen in ay ka fogaadaan waddada, waxaana ay ku booriyeen warbaahinta inaanay arrintani saadaal ka sii bixinin. Saraakiishu waxa ay intaasi ku dareen in dadka laga daadgureeyey dhismayaasha iyo goobaha ganacsi ay dhibaatadu soo gaartay. Leicester waxa ay 177 kilomitir waqooyiga ka xigtaa magaalada London ee caasimadda dalka Britain.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku horeyno, guddiga midowda afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee jabuuti ka dhacday jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyey warbixinta ay ka soo saareen qaabkii doorashadu ay u dhacday. guddiga ayaa ka koobnaa 38 xubnood oo laga soo xulay 22 dal oo afrikaan ah oo ay soomaaliyana ku jirto. idris cabdi dhakhtar waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, waxaana uu ahaa xubinta soomaaliya ee guddigani ka midka ahaa. wariyaheenna ramadaan muuse ayuu uga waramay qiimeyntiisa doorashadii dhacday.
waxaan oran lahaa horta jawi fiican uu ku dhacay. haddaan kaaga warramo, anigu waxaan dhihi lahaa jabuuti waa waddanka keliya ugu nabadgelyada fiican. haddaad fiirisid adduunka kale, waxa waaye meesha keliya oo waxa waaye aan la yaabnay oo aan annaga habeenna waxaan jirnay deegaano ka mid ah oo ka baxsan magaalada oo aad uga fog oo la yidhaahdo Galaamo iyo Diqili iyo Tajuura iyo dhulkaas ayaan dhowr habeen aan ku sugneen. waxaan la yaabay amniga ay haystaan. waxaan ku amaanayaa madaxdooda, horta waa amniga meel la mid ah, meelo badan ayaan adduunka tegey oo Jabuuti la mid ah kuligay maarka. ilaah waxaan ugu baryayaa inuu u sii ziyaadiyo tan kale. doorashadana waxa waaye waxay ka dhacday goobo badan ay ka dhacday, codayn fiican baa dhacday. inkastoo ay jireen iyadoo maalin jimca ay ahayd oo dadkii ay salaad iyo ay ku jireen, gelinkii dambe ayay dadka aada u yimaadeen. sidii la rabayn waa u dhacday. dhinaca securityga dadka ilaalinaya aada bay u fiicnaayeen. waxaan aada u ammaanayaa qaabka loo qabanqaabiyey iyo habka ay u dhacday. waxaan dhihi lahaa waxa waa in lagu daydo wey annaga haddaan soomaalin nahay. hadda waxaan sawir badana halkan ka qaatay si aan dadkayga ugu geeyo, xataa aan baarlamaanka ugu sheego waxaan meesha kusoo arkay. waa magaalo Jabuuti waa waddan aad iyo aad ah u degan, dhinaca nabadgelyada ahaato, dhinaca xataa soo dhaweynta dadka markaan baadiyaha aadnay aad bay noo soo dhaweeyeen. annagoo ka kooban African Unionkiiyo dad ka tirsan baarlamaanka African ahayn, dhammaanteen waxa waaye waxaan bogaadin u diraynaa dadkii nagu soo dhaweeyey meelihii aan tagnay, goobihii deegaana ka fog magaalada ayaan ku qornaa anigu.
waaye xageed ku qornaa dadu idiri?
anugu waxaan ku qornaa Diqille iyo Galaamo iyo dhinacaas ayaan ku qornaa.
waaye xafiisyadii codbixintii aad marteen maxaad ka aragteen?
waxaan ku aragnay si wanaagsan ayadoo u socoto hawshii. waa taa hadda warbixinta la siinayay dhammaan dadkii ka yimid maxaa lahay press conference-igii hadda la qabanayo waa maqlaysay. habka uu u bixinayay maxaa lahay ninka anaga noo qaybsalnaa mas-uulka naga ahaa, markaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay habka waxay u dhaceen.
laakiin idris, daliilo fara badan ayaa ku jiray warbixintii riboorkii uu sameeyey guddoomiyaha guddidan African Union ee korjooga doorashada. marka waxyaabaha lasoo qaadan kara waxaa ka mid a in xafiisyada codbixinta qaarkood aanay wakiilo u joogin axsaabta mucaaridka. waxaa kaloo carabka ku dhuftay oo lagu xusay warbixinta in markii Trento ay dhacday inaan wakiiladii mucaaridka la gaadhsiin waraaqihii natiijooyinka xafiisyadu siday usoo kala baxeen. tu kaloo saddexaad bay ku dareen oo xagga talabixinta waxay sheegeen, uu sheegay guddoomiyahan guddida African Union ee doorashada kor joogay Jabuuti, in la sameeyo guddi doorasho oo madax bannaan oo mustaqbalka qabanqaabisa doorashooyinka. soo lama odhan karo waxyaabahaas waa waxyaabo fara badan oo la taaban karo oo lagu canaanan karo Jabuuti.
horta saad ogtahay waxa waaye waa waddan keliya Afrika sideedaba waxa waa ku cusub yihiin barnaamijyada. qalad waas ka dhici karaa, laakiin badanaa waxaan arkay inay dadka dadaalayaan iyadoo maalin jimca ay ahayd, dadkana ay u badnaayeen inay nastaan, ay ka habooneed maalin kale in la sameeyo doorashada ay dhacdo ay fiicnaad laakiin waxaan anigu u arkay maxaa la lahayn in hawshi sidii la rabay ay u socotay laakiin daliilo waa iska jireen oo soo daahitaan iyo waxaas waa jireen taasna waa wax iska dhici karo waan laakiin meelaha anaga aan ku aadnay waxay u badnaayeen in ay hal xisbi UNB inuu maxaa la lahayn dhinacaas ay dadkii aad u taageersanaayeen markiin maxaa la lahayn xisbi kale oo meesha ka socdaan
maxaa la isodon karaa Djibouti hannaanka dimuqraadiyadda kolka adeegto aanba la qiimeeyo xagga dawladda oo kale xagga shacabka reer Djibouti aan bisaylkiisa xagga siyaasadda maxaad ku tilmaami lahayd aragtidaada
kulli anaga afrikaan baan nahay saad ka warqabtid waxa waaye wax walbaba step by step waaye waxay ku sii soconayaan waxaa la gaari doonaa higsi oo mar ay noqon doonto maxaa la lahay doorasho aad u wanaagsan laakiin hadda hadday cilado jiraan xataa waxa waaye waa laga bixi doonaa laakiin waxaan arkayaa in bilow fiican tallaabada koowaad ay tahay oo ay hana qaadeen dadka Djibouti.
Kaasi waxa uu ahaa Idris Cabdi Dhaqtar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu ka mid ahaa guddi korka muraaqabeynayay doorashadii baarlamaaniga ee ka dhacday dalka Djibouti. Waxaana uu warramayay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Haddaba dhaliilaha la sheegay in la soo jeediyey ee ku saabsan inay goobaha tirinta codadka wada joogeen wakiilada mucaaradka iyo sidoo kale talabixinta ku saabsan samaynta guddi madax bannaan oo doorasho ayaan ka wareystay wasiirka cadaaladda ee Djibouti Muumin Axmed Sheekh oo sidoo kalena ah sii hayaha wasiirka arrimaha gudaha ee Djibouti.
Daliil anagu ma arkin anagu inay hambalyeeyeen baan arkay anagu taamahayo raborkii waan arkay saaka waxaa jeedisid kuma qorin raborka.
Mid annagana soo gaartay waxay sheegaysaa in goobihii codadka lagu dhiibanayay inta badan in xubnaha mucaaradka aanay joogin marka taad aragtay maxaa ku qoran?
Abadan taamahay anigu de mooyaan waxaan soo gaarsiiyay taasi qoladii iniyo Afrika kuwali way joogaan dib iyaga u wareysta oo weydiiyadde xabi goorta codaynta ay raggii ka maqnaayeen mucaaradku waa nambarkeedna goorduhu nambare ay leeyihiin.
Waxyaabaha ay sheegeen waxaa ka mid ah in markii codadka la tirinayay in mucaaradkii iyo muxaafidkiiba la saaray taa macnaheedu
mucaarad iyo muxaafid midna laba saari karo delegeega ninka u fadhiya mucaaradka amba ninka u fadhiya muxaafidka ah waa uu fadhiyayaa ilaa inta la tirinayo foodkii la dhammaynay
labada dhinac way joogaan waa garta laakiin midowga Afrika waxyaabaha uu soo jeediyey waxaa ka mid ah in labada dhinacba la saaray marka adigu ribootka aad haysid maxaa ku qoran
mahayadda anigu waxaan ku qoray ribootka midowga Afrika ay sheegeen waxay anaga saaka sheegeen in ay doorashadii si fiican u dhacday waxyaabo yar yarna way yiraahdeen way ka fiicnayd in tababar loo siiyadiyo raggani managementka vodka sameynaya wax khaladis taleeg oo dad la bixiyey kama hayaan raborku
marka khaladaadka yaryar oo ay leeyihiin uu dhacay way ficneyd in tababar laga siiyo guddiga doorashada maxay ku sheegeen khaladaadkaas yaryar
waa kuwa macnaha saasi ku fadhin oo ninka madax ku ragga biirooga vod meesha lagu codeynayo ninka fadhiya amba ninka delegeega sharcigiisa inuu sax u garanay delegeegu xaqbuu leeyahay waajibaadna wuu saaran tahay hadduu delegeegu saa ku xuiraaho saalka o dhan baa sawiranayaa meesha lagu codaynayo dhan baa sawiranayaa amba dadka codaynayaan la hadalay delegeegu shaqadiisa waxaasi maaha marka halkaas iyay naaqus ku tilmaameen iyagu laakiin waxaanaad sheegaysaan umahay in badan baa soo maray oo waan u tegay biro kasta waan eegay inay fadhiyeen inay wax meel dhibaato la sheegayna ma hayo raggani iniyo afrikaan kaga socday keligood ma ahayn seeniidii baa jirta qoladii commission madax banaan baa jirta oo waxaa uu ka shaqayso kormeerka ka shaqaysa waxaa anigu african unionka kama hayo independent commissionkana kama hayo
marka markay doorashadu dhacday kadib ma kulanteen midowga afrika iyo guddigii madax banaanaa ee dusha ka eegaya doorashada ma kulanteen oo ma ka wada hadasheen qaabkay doorashada u dhacday iyo inay ku qanacsanaayeen in kale
waxay sameeyaan press conference bay sameeyaan ay dadka oo dhan la hadlaan qof qof dowladdu loo kulmaan reportkoodana wayna siiyaan reportkooda ma ka akhrisanaa wixii recommendation iyo wixii laga ka bedelay
haye maxay ku taliyeen
waxa waa diga fadhiisaba waxaan adiga akhriyay sidoo dhan waxaan u maleeyaa inaan report aan sax ahayn kusoo gaaray
qaybaha anagu aan haye ee sheegaya in dadkii mucaaradka ahaa iyo maxaafadkii labadiiba la saaray markii codadka la tirinayay iyo sidoo kale in ay ku baaqeen in guddi madax banaan oo doorasho la sameeyo doorashooyinka soo socda ee dalka Jabuuti. Inta ama ku qoran tahay warbixintaad haysaan ee midowga
Afrika? Guddiga madax banaan way ku qoran tahay, laakiin guddiga madax banaan iska jiraabadi oo waxa shaqadiisu inuu vodka manaaj garay maaha, inuu wuxuu ka shaqeeyaa isagu kormeero weeyaan in liisaskii sax yihiin, in vodka qalabkii vodka u dhan yahay. Waxaasunbu wasaaradda arrimaha gudaha ee vodka manaaj garays ayuunbu iyuu dudusha ka kormeeraa inay qalabkii soo dhameysiisay, inuu wax maqan yahay, waxaanbay ka shaqeysaa. Laakiin taa waa ugu jirta, waa runtaada taa ay sheegayaan.
Taa macnaheedu markaa ma wuxuu yahay guddigii hadda doorashada
maamulaya? Wadano badan baa jirta. Wadana waxaa jirta independent commission baa vodka samaysa yaa codbixinta nidaamisa. Wadano badanna waxa weye wasaaradda arrimaha gudaha sida Faransiisko kale, anagu waxaan nahay dad administration, marka xeer administrationka la eego tii Faransiiskan ka dhaxlay baan haysanaa annaga. Hadda sida Faransiiska iyo sida Jabuutiba, wasaaradda arrimaha gudaha yaa vodka yaa pooling management maamulka.
Waa garta marka haddii guddigii doorashada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladdu ay lahayd ay maamulaysay, marka
guddi maaha, waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo vodka maamusha.
Waa garta
waxaa jirta guddi madax bannaan oo wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsanay, oo dad waxaa ku jira civil society-ga ku jirta, waxaa ku jira dad departamentoyin kala socda, waxaa ku jirta xaakimiyo. Kuwaasi waxaa la yiraahdaa independent commission baa la yiraahdaa. Waxaa la sameeyaa markuu vote-ku soo dhowye, saddex bilood ka hor baa la sameeyaa intuu vote-ku la gaari. Marka kuwaas shaqadoodu waxay tahay inay eegaan vote-ka hortii inta Stalin isku diyaariyey, vote-ka in maalintu dhacayo inuu sax loo sameeyey, iyo vote-ka wixii laga bedelay mar recommendation iyaguna sameeyey.
Marka haddaad ii soo koobto, markii doorashada codadkii la dhiibtay markii la tirinayay, goobihii codka lagu tirinayay yaa joogay? Mucaaradka yaa uga wakiil ahaa? Muxaafadka yaa uga wakiil ahaa?
Waxa weeyaan goobaha codka laga bixiyey marka la xiro ay saxarada la tirsanayo, waxaa jooga ninka meesha ta mas-uula, waxaa jooga ninka sekretaarka, ninka waqorqoray, waxaa jooga labo oday daawadaadooda lagu soo qaato dadka xilli kala dhabaan loogu talagalay hadday isqabsadaan, waxaa jooga xusbig kasta ambulansi group kasta oo listigiisu meesha taal. Mucaaradku wuu fadhiyaa, muxaafadku wuu fadhiyaa. Wax mucaafid gaar amba mucaarad gaar oo laga saari karo ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee Jabuuti, Muumin Axmed Sheekh, sidoo kalena ah siyaayaha wasiirka arrimaha gudaha. Goorna wadayuu khadka telefoonka ee Jabuuti iigu warramayay. Welina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa dhowaan sheegay inay xabsiga ka sii daysay maxaabiista dhan ilaa iyo 1,500 oo qof oo loo haystay dembiyo kala duwan. Haddaba qaar ka mid a siyaasiyiinta gobolka ayaa soo jeediyey eedeyn ah in dib loo xiray qaar ka mid ah dadkii la sheegay in la sii daayay. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waxa uu sheegay in uu yahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis. Nuur Xasan Nuur Bukhaari studio la fadhiya ayuu uga warramay sida uu arko maxaabiista la sii daayay.
Walaal, waad mahadsan tahay marka hore. Sababta aan leer soo xiriiday waxa weeye war dhowaan la sii daayay oo idinku keliya taan ahayna ay dad badan la sii daayeen oo lagu farxay oo ahaa in 1,500 oo maxaabiis ah laga sii daayay xabsiga dhexeeda magaalada Jigjiga. Warkaasi oo markii dhammaad soo xaqiijinay inaanu jirin oo sida wax loo sheegay ee loo buubuuniye aanu u jirin. Dadku waa la sii daayay, markii hore waa laga soo saaray, markii la geeyey hoolka weyna sharafku ay ka dhacaan ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan lagu magacaabay Jigjiga ku yaalla, oo halkaasi xaflad fiican iyo ay wax ka dhaceen, ayaa dadkii 180 ka badan isla xabsigii lagu celiyey. Taasoo markaa niyadjab weyn ku keentay warkii oo soo baxay iyo dadkii eheladiiya ku farxay iyo wixii oo isnoqon waayay markii dambe. Dadkii maalmihii dambe ay meeshii ku noqnoqdeen oo ku noqnoqdeen oo iyaka ulinaya ay meeshii kasoo noqdeen. Waxaan waxaanu ka helay dadkii eheladooda
ahaa. Maxamed, maxaad ku xaqiijin kartaan in dadkaasi la soo daayay dib loogu celiyay xabsigii laga soo daayay?
waxaan ku xaqiijinaynaa marka sabab waxaan ku xiranahay bulshadeena waxaan marnaba qarsoomi karayn in dadka xiran iyo kuwa dhawaan xitaa la xiray iyo dadka eheladooda oo meel kasta kasoo hadlaya inkastoo dee meeshii hadalkaygii baa uu iska dhibbadan yahay oo aanay aad uga hadli karaynin oo dadku ay isleeyihiin magaranaysaa bilaa xabsiga lagu sii adkeeyaa haddana dadkii intaas leekaa aynu farahooga arkaynay oo la soo daayay ma jiraan wax ka suurtagalayna aad buu u yaryahay islamarkaana amarku waxaa marka horeba amar kaga yimid xagga dowladda dhexe ima ahayn amar dowladda maamulku ay samaysay iyadee magaranaysaa fal fiican ay dowladdaasi aan ku kacdaynay ahayn amar xaggaa kaga yimiday buu ahaa si loo tuso markaa dadkeena amarkii socday ayaa cajladahan iyo fideogan iyo waxaa laga duuray deetana isla halkii baa lagu celiyey takale taa ka sii daran waxa weeyaan etoobiyada kale marka qof la sii daayo sida ninkii doctor maraare gulin oo kale iyo dadkii xabsiyada laga fasaxay oo siyaasad dowladda dhexe dhammaanteeda ay qaadatay dhawaan ahayn si dadka loo dejiyo ayaa waxaa arkaysay in qaraabadoodu ay ugu tegayeen halka laga soo deynayo jeelka isla markaa ay shirar qabanayeen ay dadkooga la hadlayeen dadkooga dhexgelayeen wax askar oo daba socota iyo waxa ayaanad arkaynin kuwanse inta basas lagu soo qaaday iyagoo la ilaalinayo weli maxaabiisa ayaa howlka la keenay isla basaskii baa lagu celiyey haddana iyagoo sidii uuna wax yar oo fara ku tirisaa laga soo qaaday oo lagu xireeyey meel macadka managementka la yidhaahdo oo la yidhi waxaa lagu barayaa magaranaysaa technika iyo farsamo gacmeed iyo waxaas kuwaasina waa kuwii xabsigooda marka horeba dhammaystay taa kaaga sii darane ta kale aan ka yaabanahay waxa weeyaan halka lasii deynayo dadkii mucaaridka ugu adadkaa etoobiyada kale sida doctor munaare gurina ninkaan soo sheegay oo kale iyaa halkan la xidhayaa dad aan siyaasadaba ku jirin bulshadana magac ku dhex lahaa sida doctor xasan cabdillaahi bido oo kale oo loo haystay in qaraabadoodu ay bannaanka ka hadleen xataa iyagoo waddanka dhex jooga may hadal qaraabadooda la yidhi waxay ka hadleen bannaanka waddanka oo dowladda wax ka soo horjeeday ku hadleen marka waxyaalahaasoo dhan markaad eegto waa wax aan la qaadan karayn islamarkaana aad looga xumaado toddobaadkii na soo dhaafay oo keliyata waxaan soo xaqiijinay ilaa 3-6 qof in la xidhay oo isla arrintaa darteeda loo xidhay oo u badnaa da-yar welida
maxamed dowladda waxay sheegtay in dadkaasi ay soo deysay kadib markii cafis loo fidiyey marka adiguna waxaa leedahay dadka lasoo daayay dib ayaa xabsiga loogu celiyey marka maxaa isleedahay maxay tahay sababta ku kalifaysa dowladda inay haddana dib ugu celiso xabsiga dadka iyo cafiska u fidisa
wallaahi dadkan marka horeba dembi saasoo lagu haystay manager midda kale sababta loogu celiyey waxa weeyaan marka horeba ma ahayn amar ka soo go-ay dowladda deegaanka wuxuu ahaa amar ka yimiday dowladda dhexe oo haddii aad la socotaan dhowaan waxaa lasii deynayay maxaabiis tiradooda lagu qiyaasay ilaa 6,000 oo qof oo la sheegay badankooga inay siyaasadda u xirxirnaayeen waana siyaasad guud oo ay qaateen xisbiga EPRDF oo waddanka ka taliya kadib markii kacdoomadu ay aada u bateen ayaa laysku dayay dadkani maxay ku degayaan markaas baa lasoo jeediyey in xabsiga weyn ee adsaba ku yaalle maakalaawi la yidhahdo center in la xidho in maxaabiista siyaasadda u xidhan oo dhan lasii daayo waa dalabaadkii shacabka kacay ay dalbanayeen bay kamid ahayd wax guud oo markaa xaggaa ka yimiday buu ahaa ee marka horeba ma ahayn wax halkani ka bilaabmay oo ku dhammaaday
waa gartay la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka ethiopia oo ay v o a du khamiista wareysatay waxa uu inoo xaqiijiyey in maxaabiistani ay isugu jiraan kuwo galay dembiyo dil kufsi iyo wixi lamid ah marka ma yihiin kuwo dembiyadaas galay mise waa maxaabiist siyaasadeed
waxa tililka markaa joogtid dadka waa la iska xidhaa qof alla qofkii lagu tuhmo in uu qolyaha dhaqdhaqaaqa amabase magaranaysaa kasoo horjeeda sa waddankaasi u socdo lagu tuhma in uu xitaa niyadda ka taageersan yahay waa la iska xidhi jiray dad badan oo waxa ku jiraan maxkamad la soo taagin dad badan oo waxa ku jira matalan baxitaa dowladda dhexa inta ay 12 tusaale fiican waxa kugaa 12 qof baa laga soo daayay bishan dhexdeeda oo maxaabiista laga soo daayay xabsiyada dhexe ee dowladda dhexa kamid ahaa oo soomaaliya 12 qof soomaali bay ahaayeen jijiga markay yimaadeen baa isla markiiba la qabto la xiray maadaama eheladoodu ay dhaqdhaqaaq dhowaanahan ka sameeyeen siiba magaalada joogna minneapolis oo dulmidiid oo laga hadlay magaranaysaa xadgudubta meesha ka jira maadaama ay dadkii ka hadleen qaraabadoodii halkan joogtay iyaa iyakana loo beegsanayaa oo loo xirxiraya
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo sheegay inuu yahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida ethoobiya oo isagoo ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka khadka taleefonka ugu waramayay nuur xasan nuur bukhaari
dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta ethoobiya gaar ahaana kuwa ismaamulka soomaalida ethoobiya balse aysan weli inoo suuragelin inaan khadka telefoonka ku helno wakiiladooda warbaahinta hase yeeshee khamiistii dhoweyd waxaan wareysanay maxamed bile xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar isaga oo ka hadlaya maxaabiista lasii daayay ayuu falastiin axmed iimaan u sheegay sidan
aan kuniya shan boqol iyo yan xabiis la sii daayay oo ku xirnaa xasbiga dhexe dhaqan celinta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya xasbiga dhexe ku xirnaa oo muddadii magaranaysa muddo ku xirnaa halkaas ayaa la sii daayay oo galay dambiye kala duwan magaranaysa lagu xukumo oo xabsiga ku jiray xarunta dhaqan celinta iyo kuwaas oo yaqaan la sii daayay maanta
marka maxay ahaayeen dambiyada markii hore loo haystay oo hadda loo sii daayay
ana dambiyada magaranaysa loo haystay loo xiray waxay ahaayeen horta dambi qofku ku galan baa horta sharciga ay toos u dhigayo qofku hadii uu dambi gala oo uu magaranaysa xarunta dhaqan xilinta magaranaysa gali karaa dambi gali karaa in dambiyada kala duwan iyo galeen baa dadkan iyo ahaayeen baa hay dambiyadooda waxa weey waxa kamida kuwa magaranaysa kuwa qofkii la ku jira magaranaysa ku jira kuwa dad gaayba ku jira kuwa dad qofsoo ku jira kuwa nabadiida ku magaranaysa ku jira kuwa magaranaysa lagu qabtay magaranaysa iyo falal dambiyada gacmaha kula jira iyo ku jira halka dambiyada ee magaranaysa lagu eedeeyay dadkani waxa heeday maxkamaddu markii hore ku xukuntay dambiyadu aad bay ku way kala duwan yihiin waxaana magaranaysa la mariyay sidoo habka haaba magaranaysa loo magaranaysa xukunka markii hore u mareen baheed oo magaranaysa jeelka dhexe magaranaysa ugu jireen xarunta dhaqan celinta dowladeed ee Soomaalida ee Itoobiya ugu jireen
madaxweynaha cafiyay markaa dadkan
kadib markii ay gudigu magaranaysa gudiga magaranaysa ay bayaankan lagu aasaasay ee xal iyo waajibaad uu ka saaran yahay arrimahan dhaqan celinta maxaadiista uu ka saaray codsigoodii magaranaysa dadkan ay u soo gudbisteen intuu maanta uu dhacayna ma markastina magaranaysa too isma la sameeyeen taas iyo magaranaysa ay kadibna go'aanka ugu dambeeyayna madaxweynaha dowlad deegaanka iskale markay gudiga magaranaysa ay soo dhameeyaan oo uu waxa uu gudbinay madaxweynaha soo dastuur sheegayo dastuurkuna kama dambeeyna xusinaya go'aanka xubnaha magaranaysa ay in xafiiska dalbaday in magaranaysa xafiiska magaranaysa lagu sii daayo
maxamed bila xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Umar waxaana uu khamiista u waramay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan
VOA
markale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waana 26-ka bisha February sanadka 2018 idaacaddan waxaa idinla socotiinaya Nuur Bukhaari iyo anigu ah Cashi Ibrahim oo diyaar garoob qaybaha ka harsan idaacadda oo ay ku jiraan xubintii dooda gaaba xubintii qurba iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban ku soo dhawaada
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada Washington kula yeelan doono dhammaan gudoomiyeyaasha gobollada Mareykanka ay xoog ku saari doonaan toogashadii dhawaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaalla gobolka Florida. Trump ayaa sheegay in sababta ay qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxa hadda ka dhacaya Mareykanka sida uu yiri. Gobollada Mareykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka, sidaas daraadeed waxaa la saadaalinayaa in gudoomiyeyaasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee Mareykanka. Madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyey in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacda iskuulada Mareykanka. Fikirkaasi ayay dad badani daleeceeyeen.
Booliska magaalada Dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywood ee caanka ahayd ee Saridevi Kapoor ay hafasha ahayd war hore u soo baxay ayaa sheegayay in Saridevi oo 40 sano jir ahayd ay sabtidii magaalada Dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markay dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareen waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyada oo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubayska ee musqusha hoteelka ay deganayd Saridevi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd aflaanta hindiga ah sagaashamaadkii markeedii ugu horeysana waxa ay matali jirtay kaalmaha caruurta
Yidu wanaagsan dhageystayaalu wili waxaad nagala socotaan VOA Washington Dawladda Soomaaliya ayaa marka la sheegtay maalintii shalay in la bilaabay wareeg kale oo howlgal dhinaca amniga ah gudaha magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa amniga magaalada Muqdisho iyo dalka ee xilligan? Su'aashaasi ayaa wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdul uu hor dhigay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga ee Soomaaliya.
Marka laga hadlayo amniga ama nabadgelyada qaranka marka laga hadlayo waa waxa ugu muhiimsan ee ay tahay in laga hadlo laakiin laba arrimood loo kala qaadi karaa marka horeysa inuu yahay amni ciidan iyo amni qaran oo ah amni siyaasadeed bulsho dhaqaale diimeed fikir inuu yahay marka hadii aan u leexano ama aan isdhaano si toos uga hadla amni ciidan macnaheedu waxay markaan u qanaysaa inaan qaybihi kale aan hilmaano oo markaas aan ciidankii aan kaliya aan fiirino askari iyo qori aan fiirino arrinkaas asaga ahna wuxuu keenayaa inaanan si sax u fahmin waxa looga jeedo amniga qaranka ama nabadgelyada qaranka nabadgelyada qaranka waxaa looga jeedaa inay tahay nabadgelyo siyaasadeed nabadgelyo bulsho nabadgelyo dhaqaale nabadgelyo fikir nabadgelyo diimeed inay tahay la rabaa marka haddii aanan ka shaqeyn nabadgelyadii mataqaanaa diinta nabadgelyadii dhaqaalaha nabadgelyadii bulshada nabadgelyadii siyaasadda nabadgelyadii qaanuunka tii cadaaladda haddaana ka shaqeyn oo aan ka fikirno keliya wiil dhalinyaro qori wata iyo dhagax meel dhiga marka kama hadlayno nabadgelyo kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa nambar aad u yar oo kamida qayb kamida qaybaha dowladnimada hadda markaa hase yeeshee haddaan usoo laabto security haddaan usoo laabto waxaa us yani hal sano kabacdi ma dhihi karo dib u dhacna waa la sameeyey ma dhihi karo sababtoo ah ma rabo dadka inaan niyad jibiyo horumarna waa la sameeyey ma dhihi karo sababtoo ah ima muuqato horumar la sameeyey marka waxaan dhahaynaa culayskii ka hor culayskii amni ee jiray hal sano ka hor kii unbaa weli jira waxaa jirta farsamo xumadii hal sano ka hor jirtay ayaa weli jirta waxaa jirta mataqaanaa aragti gaabnidii aragti gaaban inaan qof ku gaara ku eedeeya ma rabo laakiin inaan si saxa loo fahmin amniga qaranka hal sano ka hor ayaa weli jirta saas darteed dib u dhaca farsamo xumadii waxaan kala jeedaa wixii hal sano ka hor la isticmaalayay instrumentigii ama methodkii ama farsamadii la isticmaalayay wax laga bedela ma jiraan wuxuu waa sidoodii wiilashu waa sidoodii tababar lama siin taliyaashu waa sidoodii aqoontooda kor looma qaadin fragmentedka kala daadsanaanta iyo habacu waa sidoodii tight ama dhexda lagama dhuujin hogaanka iyo aragtida siyaasadeed iyo shaybka mataqaanaa amni ee qaranku ama dalka uu yeelahay waxba lagama bedelin dalag soo la sameeya
profesor si gaar aan dul istaagno amniga muqdisho waxaad og tahay in la bedelo taliyaal ciidan in la magacaabo taliyaal ciidan haddana iyadoo dadaalada ay socdaan oo dabcan dowladdu ay ka gol leedahay in amni wax laga bedelo soomaaliya waxaa ka dhacay qeyrafka ugu weynaaye qaaradaasay ka dhacay laba casha ka horna afartan wafaa dhimatay xaggee iska helini laadahay dadaalka dowladda iyo amni darada
meel kale iskama dabooda dhibaatadu waxay tahay macnaha sida dowlad loo dhiso uma dhisoheyna macnaha marka haddii sida dowlad loo dhiso aan u dhisayn oo aana rabno sida dowlad saxa loo dhisay wixii laga rabay haddii aan rabno inay soo baxaan ma suurtagal ma aha markii the whole average ma rabo dadka soomaali inaan yarjibiyo ama aan ka dhigo dadku inaysa waxba garan qof kasta oo soomaali ah oo xil haya waa ixtiraama qiimo gaarhuna igu fadhiyaa laakiin haddana waxaan rabaa dadkayga iyo inay ogaadaan dowladnimadii saxda ahad ma dhiso hayno dowladnimada saxa waxaa loo baahan yahay sidaa hadda marka aan sheekaysanin aan kuu sheegay war dowladnimada waxaa la rabaa marka hore in lagu keeno dowlad ay jirto dhexe oo xoog leh oo awaamirtoodu ay shaqeyso oo looga wax kasta looga dambeeyo inuu jirto soomaali waxay tirahdaa dherigii fara badiya waa fuud xaraaraadaa macnaha ma laha maanta soomaaliya hogaankeeda meel loogu xariiro of course madaxweynaha jira ra-iisul wasaaraa jira laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa libaax ilka aan lahayn oo kaleeto waayo wixii ay dhahaan oo amarkooda lama shaqaynayo wuxuuna ugu shaqaynayn shaybka sida dalka loo sameeyo haayo na kuma shaqaynayo dastuurka la qorayna uma ogolaanayo inay awood isticmaalaan xoog iyo xoodana uma hayaan taasi waa mid midda kale waxay tahay haddii taas la waayo marka waa tii hoos kasoo dhisid isfaham bulsho ama itifaaq ijtimaaciya ama social agreement ama social contract oo sax ah oo dadka soomaali ay iskala qeyb qaadahayaan oo iyagu ay tuulada soo dhisaayaan oo degmada dhisaayaan oo gobolka dhisaayaan oo dowlad maamulgoledka ay dhisaayaan oo qaranka ay xoojihayna ma hayno marka dowladnu waxay ku timaadaa laba arrimood dadku inay rabitaankooda isku darsadaan oo rabitaankaasi ay xoojiyaan oo ay dowlad ka dhigaan waa lagu shaqeeyaa dowlad kaleetood dusha uga timid ama ha noqoto military ama koox kale xoog leh ha noqoto ay dusha uga timidna iyaduna waa shaqeysaa soomaaliya labadiiba lama haayo dadkina ma heshiiy u hayaan oo lagama shaqeeyo u haayo dadka soomaali in inta heshiyaan dowla ay dhistaan maxaa hortaagan see loo dhisaa waa sheeko kaloo dheer waa okay waxaa kaleeto oo aan lahayn dowlad xoog leh oo dadka amar sii kartana ma hayno waxaan haynaa dowlad oo dadku ka xoog badan yahay oo hadda hadaan sal soo qaato saldhiga dadka waxaan u sheegaa saldhiga degmada waa biri hadaan tagno waxa hortaagan asgiri haddu u bato aaka ay ku jirta shan daba jeex ay shan xabado haysta laakiin waxa laga yabaa diriskiis inuu diris leeyahay min haysta qorga ay dhahan daba jeex ama dhishiid haysta aad diris la ah haddii ay noqoto marka labadaas inay isqabtaan yaa adkaanaya ninka qorga daba jeex haysta adkaanaya booliska waa laga adkaaha booliskuna waa ninka qaabilsan fulinta sharciga
amniga muqdisho kale dowladdu sida wajahaysay wadooyinka ikhirta dhagxaan bay dhigtay ujeedkuna wuxuu ahaa dabcan in amni wax iska bedelo sidee bay kulama wadatan
waxaas waxba ma taraayaan sababtu saan hore kugu sheegay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo dadweynaha isma bedelin oo waa sidiisii and actually waxaa la rabaa state society connection dowladda iyo dadweynuhu inay isku xiran yihiin dowladda iyo dadweynuhu waxay isku xirmayaan oo keli ah dadweynuhu markay arkaan dowladdu inay xuq qabanayso dowladdu marka dadweynuhu markay dowladda ku xirmaayaan oo ay bixinayaan loyalty ay bixinayaan oo daacad u noqonayaan waxay rabaan in retain ama service in loo adeego marka haddaad tagto suuq bacad aad tagtid dowladdu iskoolay furta ilmuhu ma aadaan isbitaal ay dowladdu leedahay ilmuhu ma aadaan maxkamad ku taala suuq bacaad oo si sax oo cadaab u shaqeysa ma jiro saldhig boolis oo si sax u shaqeeya ma jiro koronto iyo biyo dowladdu leedahay oo dadku isticmaala ma jiraan marka saas darteed dadka degan eegaas dalkuna waa la mid maxay dadka dowladda ku taageeraan oy uga bedelahayn taageerada ma jirto waay okay maxaa la rabaa marka hadday saas tahay marka maxaa la rabaa marka in la isweydiiyo la dhaho war say ku dhece dowlad say ku dhacday soomaaliya in loo sameeyo dowlad aan samayn karin adeeg bulsho si ay u hesho taageerada dadweynaha marka meesha qaado ka jira meeshaa waaya marka dowladda marka waxaa la rabaa marka in la abuuro dowlad kasban karta kalsoonida dadweynaha markay kasbato iyaguna taageera markaasaa amniga laga shaqeyn karaa oo dadku waxaa la rabaa dadku hubka waxaa rabaa inay soo wareejiyaan waxaa la rabaa dadku inay sharing information la sameeyaan mataqaanaa ciidanka dowladda waa inay ku kalsoonadaan trust confidence and now this mataqaanaa issues ma jirto marka hadaysan jirin macnaha waxay tahay marka wiil baabuur saaran oo baabuur cabdibil saaran oo aa ka heysta oo dadka wadada taaran dad wadada maraaya xabada uga leexsanaya ma abuuraya dadweynuhu kalsoonuhu kuma siinayaan
kaasi wuxuu ahaa doctor xasan sheekh cali nuur oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga waxa uu muqdisho ugu waramaya wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho kusoo diyaarisay Seynab Abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bilaabay qorshe cusub iyo howlgal ballaaran oo wax looga qabanayo ammaanka iyo xasiloonida caasimada muqdisho kadib weeraro iyo qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho ay dad badan ku dhinteen dadka qaar ayaa qaba in loo baahan yahay si ka duwan sidii hore ay dowladdu u wajahdo qorshaha xasilinta muqdisho halka kuwa kalena ay ku talinayaan in taxadar dheeri ah la siiyo ammaanka gobolka mas-uuliyaddiisana lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya xasan axmed cilmi xasan dalab sargaal hore oga tirsanaa ciidamada soomaaliya iyo amiin saxana haaraan abwaan dhiirane oo ah aqoonyaha soomaaliyeed islamarkaana ah abwaan waxaan ku horeynayaa xasan dalab sideed u aragtaa in ammaanka magaalada muqdisho wax looga qaban karo
nolosha bilcaadanku waxay ku dhisan tahay waa amniga haddii amni la waayo dowladina ma jirto nololna ma jirto nabadina ma jirto waa markaas waxaan qabaa marka dowladdu way fiican tahay inay baraarugto oo ay ku dhaqaaqdo waxqabasho laakiin anugu waxaan dhihi lahaa labada shabeelle marka hore ha la galo ha la tago markii lasoo nadiifiyo markaas kabacdi in dalka oo dhan meeluu jiraba markaa dhinac walbaba loo bixi karaa dhinac walbaba markaasna xamarna la imaan karaayo wax kasta laga qaban karaa laakiin bad soo socota inaan ka hortagno maya dibka jira dalka yaalla waa labada shabeelle marka u horeysa labada shabeelle weeyii saldhig weyn ayaga marka hore ha la tago ha la nadiifiyo markii la nadiifiyo markaas ah amar loo soo digi karaa dhinaca rabana la aadi karaa laakiin labadaas intay fadhiyaan maya.
Aad baad u mahadsantay Xasan Dalab, dib baan kuugu soo laaban doonaa Amiin Saxane.
Dee Soomaalidu waxay tiri haddaan la rurugin rag ma helin, arrinta waa la rurugaa. Muddaa waddada lagu soo socday, markii dee wadda lagu socda ee waddadii la arka waxay tahay waa la bedelaa. Anigu waxaan odhan lahaa istaraatiijiyadda dhan ee amniga ha la bedelo. Horta dowladdu hadday ammaanka ay tiri waxaan ka qabanaynaa, aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay nolosha oo dhanna, sida saaxiibkay sheegay Xasan Dalab, de nolosha oo dhan amniga ku xidhan tahay. Marka anigu waxaan odhan lahaa istaraatiijiyadda ha la bedelo oo gobolka Banaadir waxa la soo gaaray maalinkii lagu wareejin lahaa, maadaama uu waddanku yahay waddan federaal ah, maalinkii amniga iyaga lagu wareejin lahaa ee loo tirin lahaa xilka ilaa maxaan ku dhaa degmo, ilaa xaafad, ilaa toban tiriye, ilaa qoys iyaga lagala xisaabtami lahaa gobolka Banaadir yaa la soo gaaray baan anigu saynabay odhan lahaa. Xudunta meesha uu yidho waa labada shabeelle may madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jiray Soomaalidu tidhaa magaalo madaxdii Muqdisho weeye xudunta dhibku waa gobolka Banaadir. Marka gobolka Banaadir wax laga qabto Xasan Dalab, kolkaasa labada shabeelle loo gudayaaban adeeraan ku leeq.
Waxaan dib ugu laabanayaa Xasan Dalab, waa dhageysanaysaa dooda Amiin Saxane. Wuxuu leeyahay waxaa la joogaa waqtigii gobolka Banaadir mas-uuliyadda amniga uu la wareegi lahaa, adigu taa ma aragtaa?
Maya maya, waxa weeye gobolka Banaadir awooddiisa ma dhammaan karto amniga xamar, barki ciidamadii oo dhan in la yidhaahdo gobolka Banaadir baa la wareegayaa dowladda hoose iyo xoogaa baliisa. Macquul maahan ciidamadii xooggii dalka iyo nabad sugid iyo baliis iyo wax walba isugu tagay ayagii baa hakin waayey, se dowlad hoose iyo baliis waxa u qaban karayaan, maxaa qaban karaa? Ma jirto. waxa weeye ciidamada Soomaaliya oo dhan waa inay xamar ka shaqeeyaan markii shabeellooyinka lasoo dhameeyo. markaas ka bacdi ciidanka dowladduna inuu kala xarabo maaha. Maxaa gobolka Banaadir weli lama arag, lamana maqal, lamana sheegin gobol laleeyahay ka shaqeeyaan dowladda hoose iyo baliisi. Xamar waa xaruntii dowladda iyo ummadda Soomaaliya, waa wejigii Soomaaliya oo dhan. haddaba lama siin karo oo lama oran karo gobolka Banaadir lama dhihi karo keliyaha lagu wareejiyo. waxa weeye gobolka Banaadir wuu shaqaynayaa, laakiin waa in ciidamada oo dhan la adeegsadaa kul hawlgal wadajir ah waa in la wada qabto.
waxaan siinayaa Amiin Saxane.
Saynabay saaxiibkay horta aad buu mahadsan yahay. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hasha labada geel jecel, dhexdooda dhir waa ku dilaa. baleeg hadda tusaale baan idin siinayaa. Khamiistii bay dowladdu ka digtay oo waxay tiri waa khatar baa soo foolo, qaraxyaa soo foolo, dhib baa soo foolay, war ha laga digtoonaado. jimcihii bay dhacday, kontololooyin baa jireen gobolka Banaadir, ruuxba ruux ku halleey buu ku baaba'ay. hasha labada geel jecel buu noqday, dowladdu way digtay, dhag baa jiraq loo siin waayey, kabacdi dhibkaad ogeyd baa dhacay. anigu waxaan odhan lahaa gobolka Banaadir xilkaa loo tiriyo darawalka, hal darawal baa gaadhiga wada, 200 waxa laga yaabaa inay saaran yihiin dushiisa oo dad ah. haddaba waxaan odhan lahaa Saynabi, anoo hadalka doonaya inaan ku sii rafto aan diidayo, gobolka Banaadir waa la soo gaaray xilligii loo tirin lahaa ee la odhan lahaa qof iyo qoys iyo toban iyo xaafad iyo degmada adaa lagaala xisaabtamayaa. maalintii la odhan lahaa waa la joogaayey. haddaynaan indhah iska riday, dalku waa federaal, shaqadooda ah loo daayo, gobolka Banaadir shaqadiisa ha loo daayo.
haye Xasan Dalab,
anigu waxaan ku leeyahay dowladdu horta way dadaashay, way dadaashay, aad bay u dadaashay, laakiin haddaysan dadaalin waxaan wax kasii daran baa dhici lahaa, oo waxaa laga yaabaa ilaahay inuu nagu badbaadiyo digniintii, oo intaas waxbaa la raadinahay. marka digniintii ilaahay nagu bixiyey waa ka hortagna waa la sameeyey, staafkalena way ku noqdeen meelahay rabayna nimankii may gaadin. intaasaa dowladdu horta ku dadaashay. haddaba marka waxaan leeyahay walaalayaalow, waa intaas oo lagu sii daro kow. markeeda kale yaan laga harin mahadda ka bacdi baabuurkii waa lasoo sheegay, hadal maaha, cidday ku siisaa haddaba gasho ah, maxaa laleeyay waa lasoo sheegay, ninka sheegay muxuu u haray?
haye Amiin, waad dhagaysanaysaa dooda Xasan Dalab.
dowladdii iminka balma tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay cid u xilsaarto, ma garanaysaa ay abnigii dowladdii baa marka waxay leedahay dhib baa dhici doona, halkaa gaadhigu waa noocaa, xilligaasuu dhibkaasi dhici doona. dowladdii baa sidaa leh. dowladdu marka waxaa la doonayay inay ficil ahaan wax uga qabato, inay iyagu ma garanaysaa ay orally ay uga warranto, هذا لما دوني لما دوني إن مسؤولية دولة سارن تاي واحد أنا وارن لها بالمثل واحد كلا أنت أنا أبغى يعمل سومالي وارن ويدين لها ونعقل يبقى جلي كري إن عرفت هؤلاء فشلية لكن صدق وصفة كل نطاي أنا وحنا أركان رواية الله بيجيو ولد وحنا لي هي أمانك أديك أن نكون ابني أو ما تكون وكيلته أذو حك خبو هأورني الدولة دي قاعدين عين ناس صعبة إن لما تغير بو حك سركوتها إن ألاف كلام نده زي قطته أو يبغى شيء
هي حسن طلب ودقي سنة يساعد ضد أمين سحنة وحلي هي وحلا جم مارمان إن قرشها هالقلك أمانك مقدسه إن وح بدل لقى بدله
وحوي دي سنة شقابو وأشغل حروف هذا السلال النول يسمعهن مال يربط كفيرنا يسا للنفتي يسا السوء لمن هن يخو نفتي يسا سوق الدمي للمعين كرالي وحوي والد ذالي والد ذالي الدون كور لنبين كدع على هن تان ماله نقوى ويناي دكتي أنا وحانا كدع حيان أنا وحجي تشوقنا وحانا قبح سنعيان وحانا وابد بادنين وانا مرلونا وحالك دون طعيو رسول حريه وحانا
هيا أمين سحني
ها حسن أملك مديدي و أملك علسيا وحوية أملك علسيا ما نعهد إن دولدي أي مركي واحد عام إن وسير لبدلو هذا نتنيه كرالة سميه هذا نمجرن سميه كرالة كينو سيدا ماها تسالة يرهدا وسير قبل الله دولد قبل الله يجا أمان كوز السوق قبل كبنادر هدي مركي يجا شرطة دولد اللودي لها اللو ريتي لها أمانك وحن قبا أملك إن واحد بدن يسكبدلو لها
قبل قبل الضوء دان سلسو قارن لبدي نبا طرب جربي مقالدو وحكا دعين maxaa cashar laga baran kara wixii hore u dhacay dawladdana maxaa la gudboon si amaanka wax looga qabto ee xasan dalabada ku go'an
waxa lagu namadeyn kara magaalada muqdisho iyo laba shabeel markii laba shabeel la soo qabto laba shabeel la soo nadiifiyo amar ayadoo il gooni lagu sii ilaalinayo markaas ka baxay amar la nadiifin kara laakiin labada shabeel loo taagan maya aanu ma qabo
أمين سحنا دي جو سوق كوبية قبل قبل الضوء طلوع نسل سوق
كارن. والله قبل ما أرمان سين بي نوح لقى بدلو استراتيجية دي لو سعودي وحيابي دعينا لقى برتو عشر رو لما إلا وانا أو إن أنفعية. مقالة المقدس أنا وعاصمة دي فدرالكا وهل كي أي مرتدي عالم كدين للسعودي. يضو حد دبا الجار اللي جو إيجي يم مقدسه. وحنا نقول أمين سنة هي إن حقا إيو أنت اللي هي لبضة شري الله يو قبل لبضة. أنت نهرت مهمة الله سيو. أو هل كان وحلاقة قبتو أو ماذا هي madaxdi madaxdi oo dhan ba joogta safaaradi ba joog halkan in koow wax laga qabto ka badina laga hadii la doono halaba hal garab wado in dadaalada kale ee gobolada laga sameeyay hal garab wado laakiin in the most important waxa noqonaysa muqdisho in lagu hormaro marka muqdisho nasato ayaa lagu nasanaya gobolada kale ee Soomaaliya laakiin inta muqdisho lagu nasanin riwaayad iyo beembal isu sheegaya hadii la jiraado meel kale inta wax laga qabtay muqdisho marka la helaya nasri anigu waxaan arkaa waxa وحركت شري سينري يلقوي أيام وعك فكرتي.
فبنتي ضد الجاب النمان تنتهي نوجوكتو وحد ضد إجلاق يبقلي حسن علمي أحمد حسن ضلب وأحسر قال هلا وقتل صناع إذا مضى الصومالية إي أمين سحنة حرام أبوان ديرنا أو حقيها الصومالية دس لمركانها أبوان. أنت ضد أن من لم يدق كل مدونة دجستيال سرايو نبت قل.
Zeynab Abukar aad ayay u mahadsantahay oo inala soo asiinaysay xubinta dooda gaaban markaana aan dib ugu laabano Djibouti sida aad ku maqashayna idaacaddeenii qaybteedii hore gudiga midowga Afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee Djibouti ka dhacday Jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay warbixinta ay ka soo saareen qaabkii ay doorashadu u dhacday hadaba warbixintan waxaa soo arkay wariyaha Djibouti Ramadan Muuse oo warbixintan ka soo diyaariyay
guddida midowga afrika ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti ka dhacday 23kii bishan febraayo ayaa maanta si rasmi ah u soo saartay warbixin ay kaga warramayso qaabkay u qabsantay doorashadu warbixintaasi oo nuqul la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga VOA ayaa lagu xusay waxyaabahan gudoomiyaha guddida midowga afrika ee African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti Anissa George Dologele oo hore u ahaan jiray ra'iisul wasaaraha dalka Afrikada Dhexe ee Central Africa ayaa ku saxeexan warbixin warbixintan oo ka kooban 10 bog warbixintu waxay guud ahaan tilmaamaysaa in doorashadu ay u dhacday qaab wanaagsan oo waafaqsan shuruucda caalamiga isla markaana guddida African Union ay ku hambalyeynayso dawladda Djibouti iyo shacabiga reer Djibouti sida wanaagsan ay u guteen waajibaadkooda hase yeeshee loo baahan yahay in la saxo waxyaabo badan oo dhibaato ku keeni kara mustaqbalka geeddi-socodka dimuqraadiyadda Djibouti waa sidoo warku qoran yahay waxyaabahaasi dhaliisha xambaarsan waxa kamid ah in wakiilada mataleysa axsaabta mucaaradka aanay wada joogin xafiisyada codbixintu ay ka dhacaysay marka tirinta codadka ee la soo xidha xafiisyada codbixinta looma gudbiyo sidee u soo kala baxeen natiijooyinka xafiisyada codbixintu sidoo kale warbixinta guddida African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxa lagu xusay talabixin guddidu ay u soo jeedisay saddex dhinac oo kala xukuumadda oo guddidu ay kula talisay in la saxo dhaliisha ay xuseen xoojinta maalgelinta lagu taageero axsaabta siyaasadeed sidoo dhigayo sharciga Djibouti ee aqoonsiga axsaabta mucaaradka ee la meel mariyay 16kii Febraayo sanadkii 2016 iyo in la ballaadhiyo dhaqdhaqaaqa xagga miidiyaha ee warbaahinta ay ka faa'iideysanayaan axsaabta siyaasadeed dhinaca jilayaasha siyaasadda ee Djibouti guddida midowga Afrika ee African Union waxay u soo jeedisay dhamaantood inay sii wadaan wada hadalka siyaasadda iyo kamid dhalinta heshiiska dawladda iyo mucaaradku ay kala saxeexdeen bishii December ee 12aad ee sanadkii 2014 ee dhigayay in la wada asaaso muxaafid iyo mucaaradba guddi doorasho madax banaan oo mustaqbalka qaban qaabisa doorashooyinka Djibouti xagga bulshada rayidka Djibouti guddida African Union ay kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxay tilmaantay in looga baahan yahay bulshada rayidka Djibouti inay sii xoojiso doorka ay ku leedahay doorashooyinka dhinac kale waxay iyaguna si kooban ka hadlay arimaha doorashadii baarlamaanka Djibouti ee 23kii Febraayo kor joogtadii ka socotay IGAD jaamacadda carabta iyo ururka wadamada islaamka oo dhamaantood sheegay in guud ahaan doorashadu u dhacday si wanaagsan dalka Djibouti Ramadan Muse VOA Djibouti
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waatan Sahra Cabdiraxmed oo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
antu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka UK ayaa walaac ba'an waxa ay ka qaban dhalinyarada Soomaalida oo dilalkooda aad ay ugu soo badanaysay dhowrkii bilood ugu dambeeyay magaalada London hal habeen oo qura ayaa waxa la dilay laba wiil toddobaadkii hore waxa ka sii horeeyay mid kale sidoo kale na dhowr bilood labada wiil ee toddobaadkii hore la dilay midkood mid ay walaalo ahaayeen ayaa sidaas oo kale la dilay falalka dilalka iyo dhaawacyada waxay noqdeen kuwo joogto ah dhalinyarada Soomaalida qaarkood waxa ay ku biireen kooxaha qawleysatada inkastoo haatan dhalinyaradan la sheegay inay dileen dad aan Soomaali ahayn oo ajaanib ah hooyo Fawziya Cabdi oo lagu naaneeyso Zainab waxa ay degan tahay magaalada London tan iyo 1991 waxa ilmaheeda halkaas ay ku dhashay laba kamida ay uga geeriyoodeen falalkaasi khadka taleefoonka ayayna igu warantay magaalada London
wallahi horta abaayo waa qadar Allah nin walba horta saacadiisu gimanaya qof walba wax unbaa lagu sababaa geeridii ilmaheegay Ilaah baa shalay siiyay anaanay ahaayeen maanta anaanay Ilaah baa iga cishtay saasay tahayna laba sano isku xigto iyo waxay dhasheen laba bilood isku xigto maxamed wuxuu dhashay 96 September dhashay 25 September 96 saadiq wuxuu dhashay 19 October 97 maxamed wuxuu dhintay September 4th 2017 baadi deegiisana waxay ahayd maalintii la aasaayay
waa garta
qadar Allah saadiq wuxuu dhintay February waa laba sano isku xigto sanad horaantiis iyo sanad aakhirkiis u dhexeysa shan bilood aan jeclahay marka abaayo waxaan horta waxaan la yaabanahay aniga dadka horta mindiga ku diinayo second waxaan la sii yaabanahay wiilkayga hore mindig ebay ahayd laba meel baa la dhigay shabadkiisi baa galay laakiin kan waxay ku dileen bangad Cameroonay ku dileen marka bangada wadanka UK laguma galo
waa gartay adiga iiga wadalaka ilmahaaga maxay ahaayeen hadii bal aad noloshoodii aad noo sheegto ilmahaas gaangiska wax dilayo ama dhibaatooyinka sameynayo ma kamid bay ahaayeen in saad ii sheegto ama dadka qaar kood ii sheegeen inkastoo kamid ahayn hadana maxaa u dhaweeyay sida isku arkeen
horta abaayo ilmahayga gaanga kuma jirin dadka gaanga ku jira isbeeb oo la qabto ama la dilay isbeebrada warbixinta way diibaan way sheegaan inuu wuxuu ahaa meeshaan wiil fiican oo waxbaranaya iyo mid sunba waa lagu oon wiil xun kaliya wadada taagan uma go'na dilinka wiil fiican iyo wiil sunba waa lagu dilay kuwii askarta gacanta ku hayso xabsiga ku jirana waa la dilay marka aniga ilmahayga wiilka hadda dhintay jaamacaduu dhiganayay first yearkiisu ahaa part time shaqana waa shaqaysanayay time uu of yahayna gym iyo boxing buu ciyaaray boxing man buu ahaa marka aniga kulley waxaan aaminsanahay aniga ilmahayga ilmo fiican bay ahaayeen maasha allah tabaarakallah rabbigayba iga ceshtay deriska oo dhan magaaladoo dhan even haddaa youtubeyada gasho waxaa ku qoran boro comdan the best boy inay ahaayeen
falalka meel kastaba way dhacayaan
falka meel kasta wuu ka dhacaa laakiin naan karaan ka dhacaayo waa one group oo comdan degan aniga comdan baan deganay london comdan baa centralkan ka deganahay aniga centralka meel xoogaa ani ijirtay degan waa gruub gruubkii booliisku waxay ahayd inay wada guraan oo taageerooyinka wadooyinka ay maraayeen arkaan laakiin hadda waxaa waaye way kaceen booliiska shaqadiina way ku jiraan sidii aan u jeclahay oo haddii aan ku ahay ay booliiska hadda maanta shaqada u hayaan
way
ilaminana ila soo xiriiraan say wax u jiraan
dhinaca kale waxaan wareystay abwaan koronto aadan oo ka mid ah dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi Britain waxa ah ay abwaan koronto sheegtay in Soomaalida dhibaato xoogan ay haysato jaaliyaduna aysan ahayn kuwo si rasmi ah isugu xiran marka ay noqoto inay u dhaqdhaqaaqaan dhibaatooyinka bulshada ay qabaan
waa horta kaaga mahad celinna wareysiga mid kale waxa waaye saameyn xoog leh ay ugu yeelatay maxaa yeelay waa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan inta joogta iyo inta maqana dareemi karta xanuunka ay leedahay gaar ahaan official waalidka ay caruurta ka dhinteen marka runtii zahar waa arrin aad iyo aad iyo aad u muruga badan
waxaad bal iga warantaa marka abwaan koronto sidee ayaa jaaliyada soomaalida ay ku dhaqan London ee arrinkan dabcan ayaga laftirkood inay qayb ka noqdaan ayay tahay arrimaha xal u helidooda dhalinyarada dhimanaysa iyo kuwa isdilaya sidee marka ayay uga go'an tahay waalidiinta iyo dadka kale ee jaaliyada ku dhaqan London ba ee soomaalida inay arrintan oo kale ka hortagaan inay mar kale dhicin
horta wax kasta waa xukun Ilaahay xaq rabbi wax ka socda lama celin karo dadaalkana ma reebana hooyooyinka intii labadan beri ay arrinta socdeen oo labada guri ay u dhaxeeyeen runtii aad iyo aad arrin looga wada hadlay ahayd murugteedana sida ku dhamaan doonta aan la ogeyn London kaliya ma ahan ilaa iyo gobolada ilaa iyo meel kasta waxaa loo wada diray waraaqo si loo sameeyo barnaamij weyn aniguna aan maadaama aanu nahay community aan isheysa waxa keeni karana waxa ugu sii daran ma haysan community manihin isheysta marka waxaan Ilaahay ka baryaa Soomaalida inay noqdaan dad isheysta gacanta isqabsada dhacdadan dhacday ee hooyo kasta maanta xanuunkeeda taabanayna si aysan mar dambana u dhicin
gudahaana barnaamijkii qurbo waa naga inta barnaamijka toddobaadkan waxa marti ugu ahaa abwaan koronto aadan oo iyadu ka mid ah jaaliyada Soomaalida magaalada London iyo Fawziya Cabdi oo loo yaqaan Seenab oo iyadu ah hooyo laba cunug oo ay dhashay iska raaceen dhowr bilood gudahood markii kooxa qowleysata ay ka dileen maantana loo soo bandhigi doono cidi ka dambeysay dilalka wiilasheeda iyo sidoo kale to wiilal kale oo Soomaaliyeed gudahaana barnaamijkii qurbo waa naga inta ee nabadgelyo
aadi aaday u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka qurbi dhageystayaal barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyay idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinla socodsiinayay Aashi Ibrahim Aadan Aashuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo